93,9 FM. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
И започваме по първата тема днес. Какво е значението на закона за конфискуване на незаконно придобито имущество и крие ли опасност за обикновените граждани? По тази тема ще разговарям с професор Пламен Панайотов, професор по наказателно право в Софийския университет. Добър ден, професор Панайотов, и честита нова академична длъжност.
Благодаря ви много, добър ден.
На 4 май Народното събрание прие закон за гражданска конфискация. Обсъжданията и приемането му в парламента предизвикаха крайни мнения в медиите, а оттам и в обществото. Законът предизвика реакции и коментари сред юристите. Какви са те?
Откровено казвам, наистина този закон не буди някакви притеснения от гледна точка на заявените цели. Напротив, те са много добри. Целите, поне както са постулирани още в член 3 от закона, са свързани с това да се възстанови справедливостта в обществото, като се ограничи, а в някои случаи, където е възможно, и се предотврати придобиването на имущество по престъпен начин, както и разпореждането с него. Проблемите обаче започват оттам насетне, тъй като съдържанието на закона, за съжаление, първо, не съответства на неговите цели, и второ, за съжаление също така, е в противоречие с основни принципи, както на нашата конституция, така и на правото на Европейския съюз. Ще се опитам съвсем накратко да посоча кои са основните проблеми. Първият от тях е обратното действие на закона. Постулират се условия, които хората тепърва трябва да спазват, за да може евентуално да не се приложи законът с репресивните мерки спрямо тях. Имам предвид, че сега изведнъж се установява, че всеки български гражданин, откак има трудова дейност, трябва да пази всички документи относно придобитите доходи, независимо на какво основание са те, за да може евентуално, ако дойде ред да доказва пред специализираната комисия, че имуществото му не е незаконно придобито, да ги представи. Формално законът казва, че ще се проверява имущество за последните 15 години. Но разбира се, всички знаем, че едно имущество, което е придобито примерно преди 15 години, може да е плотно усилие от предходните 15 години. А за периоди по 25-30 години дори държавните институции нямат задължение по закон да пазят съответните документи. Българските граждани не са били предупредени за това преди 30 или 40 години. Оказва се, че този, който нормално не пази документи с такъв давностен срок, сега може да се окаже в една нелека ситуация. Това е първото голямо недоразумение. Второ, нашият закон, за разлика от европейските стандарти, съществено се отклонява от изискването имуществото да е придобито по престъпен начин. Не само, че се отива в полето на административните нарушения и може да се стигне до отнемане на цялото имущество, когато и на основание административно нарушение си го придобил, а се отива и в полето на имуществото с неустановен произход. Тоест, ако ти не можеш да докажеш законен произход на определено имущество, се презюмира необоримо, че то е с незаконен произход. Това означава, че законът с цялата му строгост може да се стовари върху хора, които не само, че не са престъпници, но не са и правонарушители.
Професор Панайотов, според вас като юрист, не е ли редно давността на закона да е 10 години или пък от началото на демократичния преход от 1990 година насам?
Според мен не е редно, независимо от това какъв срок за проверка на имуществото ще бъде установен, да се отклоняваме от съществени стандарти, които са общоприети в правото. В този смисъл не продължителността на срока за мен е някакъв основен проблем. Защото накратко ще се опитам също така да изложа какво е европейското разбиране по тази тема. Първо, България е член на Европейския съюз и то пълноправен от 2007 година, както всички знаем. Това означава, че от 1 януари 2007 година и спрямо България действа едно рамково решение, което е посветено, рамково решение имам предвид на Европейския съюз, което е посветено тъкмо на тази материя. При какви стандарти и на какви основания трябва да се отнема престъпно придобито имущество? Прави впечатление, че европейският стандарт наистина допуска да се отнема такова имущество, но при следните условия. Първо, съответното лице трябва да е осъдено от наказателен съд с влязла сила осъдителна присъда.
Това тук не фигурира.
Това тук не е изискване. Второ, тогава се допуска така наречената разширена конфискация. Тоест, ако съдът, който е осъдил дееца, установи въз основа на конкретни факти, по несъмнен начин, че има и друго имущество, което по всяка вероятност е придобито по престъпен начин, тогава може да се разшири обхвата на конфискацията, но само спрямо осъдено лице, повтаря. Трето, допуска се и така наречената конфискация неоснована на присъда, но само в следните три случаи. На първо място, когато деецът е починал. На второ място, когато той умишлено се отклонява от наказателното преследване срещу него, т.е. избягва наказателното преследване. И накрая това са случаите, при които е изпаднал в такова психическо разстройство, което не позволява срещу него да се осъществи наказателно преследване. Но във всички случаи прави впечатление, че не се напуска полето на престъпния происход на придобитото имущество, което се конфискува. Освен това, изрично в член 5 на това рамково решение, което е прието още 2005 година от Европейския съюз, се указва, че не само минималните стандарти, които посочих, са задължителни за изпълнение от държавите членки, но също така и максималните стандарти. А максималните стандарти се определят от основните принципи на правото на държавите членки и на Европейския съюз, които се заключават в стриктно спазване на основните права и свободи на гражданите, в това число и на презумпцията за невиновност. Нещо, което тук не се наблюдава. Кое е концептуално сбърканото според мен в новия закон за отнемане на незаконно придобито имущество? От една страна той казва, нас не ни интересува как ще тече наказателно преследване. Достатъчно е лицето да бъде привлечено в качеството на обвиняем. А от друга страна все пак изисква да има такова привличане в качеството на обвиняем и то обърнете внимание само за един твърде ограничен каталог от престъпления, който също буди много въпроси, тъй като наред с общопризнати тежки форми на организирана престъпност на тероризъм, подрежда в този каталог и деяния, които са с изключително ниска степен на обществена опасност. И човек се пита, защо е установен този каталог? Защо се изисква формалното привличане в качеството на обвиняем, без след това закона да се интересува изобщо от начина, по който ще се развива наказателното производство? Означава ли това, че законът едва ли не потиква, ако някой бъде поръчен, да се каже на органите по разследването, вие го привлечете, след това нямайте грижа, може и да прекратите наказателното преследване, останалото е наша грижа. Защото, ако не дай Боже, без основание, някой бъде привлечен в качеството на обвиняем, то автоматично по силата на закона се образува специализираната проверка пред специалния орган по този закон.
А професор Панайотов, какво става, ако след конфискацията обвиняемият бъде оправдан в наказателния процес? Какво се случва и с имуществото, което му е било конфискувано?
Законът е изричен в това отношение, че няма значение как ще се развие наказателното производство. В това число, ако се стигне до съдебна фаза и обвиняемият бъде оправдан, това няма никакво значение с оглед протичащата процедура по специалния закон.
Какво става с лицата, притежаващи пък значително имущество с неустановен происход, но спрямо които не бъде повдигнато обвинение от прокурор?
Точно в това е едно от големите недоразумения. Защото някак се създаде усещането в обществото, че да му мислят тези, които имат така големи палати по морето, тук в полите на Витоша, които карат коли, които струват по половин, по 1 милион лева и така нататък. Истината е, че ако тези лица не могат обосновано да бъдат привлечени в качеството на обвиняем, то срещу тях излиза, че не може да започне такова производство. Тогава се питаме, какъв е смисълът от този закон, след като ако те пък биха могли да бъдат привлечени като обвиняеми, сега действащия наказателен кодекс у нас, в член 53, дава възможност, независимо от наказателната отговорност на тези лица, да бъде отнето престъпно придобитото от тях имущество. И трябва да ви призная, че наистина съм изключително изненадан от факта, че се приема такъв закон в момента, И то в период, в който отново нашите европейски партньори ни проверяват по механизма за сътрудничество и контрол в областта на пространство, свобода, сигурност и правосъдие.
Продължаваме да коментираме с професор Пламен Панайотов. Законът за отнемане на незаконно придобито имущество. Стигнахме до въпроса какво се случва с лицата, притежаващи значително имущество с неустановен происход, но спрямо които не бъде повдигнато обвинение от прокурор. И да ви попитам, професор Панайотов, държавата ще може ли да действа като ищец?
В случая производството урежда всичко това, но само при споменатото условие. Тоест, трябва да бъде привлечено съответното лице като обвиняемо и то пак подчертавам за престъпление от един изчерпателно, изрично посочен каталог. Тоест, привличането като обвиняем не за всяко престъпление, което е регламентирано в нашия наказателен кодекс, може да доведе до започване на производство по специалния закон. Самият каталог също буди много въпроси. Защото наред с форми на престъпна дейност, като умишлено убийство в квалифицирани случаи, тероризъм или пък организирана престъпност, са предвидени и такива престъпления, които могат да се явят повод за образуване на производство по специалния закон, които, меко казано, не съответстват като степен на обществена опасност на изброените форми на престъпна дейност. Имам предвид, да речем, еднократното участие в хазартна игра, организирана незаконно от друго лице. Представете си сега, ако, макар и с дребни залагания, се събрали приятели, в това число и на плажа, организират хазартна игра, играйки бридж белот, слагат по 10 лева на всяка игра и бъдат проверени, задържани и привлечени съответно в качество на обвиняеми по 327 алинея 3 от наказателния кодекс. Това автоматично би трябвало да води до образуване на проверка пред специализираната комисия по този закон относно имуществото на тези лица. Същевременно се казва, че в такива случаи законът би бил неприложим, като на преден план се изтъква факта, че разминаването трябва да е в размер над 250 000 лева между това, което е с законен и с незаконен произход. Само, че не знам дали вносителите на законопроекта са си дали труд малко да сметнат как се разбива тая сума, нали, по години и какво означава. Аз си дадох този труд и излиза, че разделено на 15, 250 хиляди лева означава някъде около 16 хиляди лева на месец. На година. А на месец това означава 1300-1400 лева, при това обърнете внимание като доход за цялото семейство. С други думи, по 7-800 лева на всеки един от двамата съпрузи или на всяко едно от лицата, които фактически съжителстват. Струва ми се, че това не е твърде необичаен доход такъв период от време, напротив, тъкмо обратното. Сега, ще кажете вероятно, той по всяка вероятност повечето хора, нали, имат законен източник за тези приходи. Със сигурност това е така, но има и немалко случаи, при които най-обикновени хора, за съжаление, получават било тези пари от чужбина, било, в крайна сметка, се намират поне с единия си край в тъй наречения сив сектор на икономика.
Да, допълнително заплащане на ръка без
известно
трудови договори.
Е, известно е, както вие съвсем справедливо отбелязвате, известно е, че много хора формално на книга работят за минималната работна заплата, която до завчера беше 270 лева, иначе фактически взимат по около 1000, че даже 1500, на някои и повече. Това означава, че пак се получава една разлика от 7-800 лева месечно, за която ако на тях им бъде направена проверка, те не биха били в състояние да представят необходимите документи. Това наистина буди недоумение.
Професор Панайотов, вие вярвате ли, че членове от този закон за конфискация могат да бъдат оборени пред Конституционния съд?
Откровено казано, от моя гледна точка, даже не е толкова важно дали този закон ще стигне до Конституционния съд и ако стигне, как ще се произнесе Конституционният съд. За мен е по-важно друго, както изтъкнах преди малко, че редица разпоредби от този закон съществено се отклоняват от основни принципи на правото и то от правото на Европейския съюз. А известно е вече на почти всеки български гражданин, че правото на Европейския съюз е с действие у нас – което е предпочитано пред вътрешното право. С други думи, то е с примат, с предимство се прилага пред вътрешното право. И в този смисъл, ако има някакво противоречие между вътрешното право, в случая между разпоредби от този закон и такива основни принципи, към които обърнете внимание специално посветеното на тази тема рамково решение на Европейския съюз, което действа сега, напътва в изрична разпоредба член 5 от същото рамково решение, то според мен тези разпоредби би следвало да се неутрализират като действие от вътрешното право и да не бъдат прилагани от всеки български съд. Ако все пак бъдем изправени пред хипотеза, че който и да е български съд приложи разпоредби от вътрешното законодателство, които са в противоречие с правото на Европейския съюз, което се ползва с примат, непосредствена приложимост и директен ефект, както в случая с основните принципи, залегнали в член 6 от договора за Европейския съюз, както в случая с основните принципи, залегнали в хартата за правата на Европейския съюз, в това число и презумпцията за невиновност,
абсолютно.
В това число и презумпцията за невиновност, то тогава би се стигнало до ситуация, при която тези решения ще бъдат оборими. И ще се създаде много работа за българските адвокати.
А защо се бързаше толкова с приемането на този закон да бъде прието до 4 май? Премиерът Борисов щеше да си подава оставката, ако Народното събрание не беше приело закона.
Ами поне това, което беше официализирано, е, че България да се представи по възможно най-добрия начин пред експертите на Европейската комисия, които бяха в страната между 8 и 10 май, с оглед да се подготви едно положително становище за България относно напредъка и по механизма за сътрудничество и контрол в областта на пространство, свобода, сигурност и правосъдие. Склонен съм да мисля обаче, че в случай това отклонение от европейските стандарти ще бъде отбелязано и в Брюксел. Най-малкото, защото преди по-малко от 3 месеца Европейската комисия тъкмо бе тази, която направи ново предложение за областта на отнемането на облаги от престъпна дейност, т.е. предложение, което ще доведе до актуализиране съдържанието на рамковото решение. Без това предложение да се променят стандартите, за които говорихме до тук. Тоест, само се извършва една актуализация, една конкретизация във връзка с някои нови форми на престъпна дейност, залегнали в член 83 от договора за функционирането на Европейския съюз. Следователно, трудно е да се види логика, която да дава основание да се приеме новия закон за отнемане на незаконно придобито имущество и в европейските стандарти. Получава се една твърде особена ситуация, при която аз лично очаквам България, несъмнено, наред с другите държави членки, да участва положително в приемането на директивата. Тя ще участва както в Съвета на Европейския съюз, така и чрез своите евродепутати в Европейския парламент. И какво ще се окаже? Тази директива ще препотвърди основните стандарти, за които стана дума на Европейския съюз. А междувременно ние приемаме един закон, който съществено се отклонява от тези стандарти. Ще ми бъде много интересно, ако България в процедурата по приемане предложи стандартите по новия закон, установени у нас, да влязат в новата директива на Европейския съюз. Ще ми бъде много интересно, кои от държавите членки биха подкрепили такива европейски стандарти, които ще задължат и тях във вътрешното си законодателство да приемат подобни закони.
Ще следим какво ще се случи. Много ви благодаря за този разговор, професор Панайотов. Разговарях с професор Пламен Панайотов, професор по наказателно право в Софийския университет, за закона за конфискуване на незаконно придобито имущество.